Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington, tukijitayarisha ili tupate kipindi chetu cha Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Serikali ya Sudan Kusini imetangaza azma yake ya kuongeza idadi ya majimbo nchini humo kwa mara nyingine tena. Mwaka uliopita Rais Salva Kiir aliongeza idadi ya majimbo karibu mara tatu kutoka 10 hadi 28, hatua ambayo iliwagadhabisha viongozi wa upinzani, huku baadhi ya raia wa Sudan Kusini wakisema kuwa taifa hilo haliwezi kugharamia majimbo hayo mapya. Msemaji wa rais wa South Sudan Ateny Awek ameiambia Sauti ya Amerika kuwa kamati inayoongozwa na makamu wa rais wa kwanza Taban Digai iliyoundwa wiki jana ndiyo itaamua iwapo majimbo matatu au mane zaidi yataongezewa kwa yaliyopo kwa sasa, ambayo ni 28. Ateny amesema kuwa raia wa Sudan Kusini na wala sio rais Salva Kiir ndio wanaoitisha uwepo wa majimbo hayo mapya, kwa sababu baadhi yao wamekuwa wakipigania baadhi ya maeneo. Gambia imeshutumu vikali mahakama ya kimataifa ya jinai ICC na kusema kwamba haitilii maanani uhalifu wa kivita kabla ya kujiondoa kuwa mwanachama wa mkataba wa Roma. Gambia sasa inajiunga na Burundi na Afrika Kusini, nchi ambazo zilijiondoa kwa mahakama hiyo mapema mwezi huu. Waziri wa habari wa Gambia, Sherif Bojang, alishutumu mfumo huo wa mahakama kwa kile alichokiita ubaguzi wa rangi, na kwamba mahakama hiyo imekuwa ikiwalenga wa Afrika na kuwafungulia mashtaka. Katika taarifa aliyoitoa kupitia televisheni ya kitaifa, waziri huyo alisema kwamba Gambia ilichukua hatua hiyo kwa sababu licha ya kuitwa kimataifa, mahakama hiyo ni ya wazungu na inatumiwa tu kuwashtaki watu ambao sio wazungu, hususan wa Afrika. Kesi 9 kati ya 10 zinazochunguzwa na mahakama ya ICC zimelenga nchi za Kiafrika, jambo ambalo limewafanya baadhi ya wananchi wa Gambia kusema kwamba mahakama hiyo haifai kuwa Gambia haifai kuwa katika mahakama hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Mkutano wa viongozi wa nchi na serikali za mataifa ya maziwa makuu umeanza hii leo mjini Luanda katika nchi ya Angola kujadili mizozo inayozikumba nchi za eneo hilo. Mkutano huo unafanyika chini ya udhamini wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Baadhi ya viongozi wanaohudhuria ni kutoka Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zingine, ambao wamejitaja kama wadau katika juhudi za kutafuta amani kwenye eneo la maziwa makuu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile vile inahudhuria mkutano huo wa viongozi. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa kuhusu maziwa makuu, Zakari Muburi Mwita, kongamano hilo linajadili kwa kina matukio ya hivi karibuni katika nchi ya DRC, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mapema leo, Mwita alisema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa mkutano huo kufanyika nje ya makao makuu ya Umoja wa Afrika yaliyo mjini Addis Ababa, Ethiopia. Na wanamgambo wanaounga mkono kundi la Islamic State wameuteka mji ulio kwenye eneo la Puntland nchini Somalia, ambao ndio mkubwa wa kwanza kuchukuliwa na wanamgambo hao. Hayo ni kulingana na maafisa wa Puntland pamoja na wenyeji ambao walizungumza na Sauti ya Amerika mapema leo. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Namuona tayari Harrison Kamau ashaingia hapa studio kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Namna hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Mimi ni Harrison Kamau. Kuletea kwa undani hivi leo ninao wanablogi kutoka Nairobi, Robert Alai, ninaye Brian Mbunde, vile vile Christian Dela, na baadaye tutakuwa naye Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Karibu sana. Naam, kwa undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la pendekezo la sheria lililowasilishwa na kinara wa bunge na ambaye pia ni kiongozi wa walio wengi, Mheshimiwa Adan Duale, inayonuia kudhibiti sekta ya habari, mawasiliano na teknolojia maarufu ICT nchini Kenya. Kwa mujibu wa andishi lililotolewa kupitia gazeti la The Daily Nation, hatua hiyo imepokelewa kwa njia tofauti kutoka kwa washikadau kwenye sekta ya ICT, na hasa waandishi wa kibinafsi wa habari kwenye mitandao, yani bloggers ama wanablogi kwa jina lingine. Mswada huo uliochapishwa Juni 7 bado haujaanza kujadiliwa kwa sababu kamati ya habari na mawasiliano haijachukua maoni kutoka kwa washikadau. Duale kwa kawaida huwasilisha miswada kwa niaba ya serikali, lakini wizara ya ICT imesema kuwa pendekezo la sheria hilo halikutoka kwake, kwa hivyo halitoi msimamo wa kiserikali. Hata hivyo, wizara hiyo imesema kuwa inatathmini kuhusu sheria hiyo na kwamba imewekwa kwenye mitandao wake ili kutoa nafasi kwa umma kubainisha na pia vile vile washikadau wengine kutoa maoni. Kutoa ujumbe kupitia ujumbe wa Twitter, waziri wa wizara hiyo ya ICT Joe Mucheru amewahi kusema kuwa maoni yake kuhusu sheria hiyo sio nzuri na haifai kwa nchi ya Kenya. Katibu mkuu wa shirika la habari la mawasiliano na teknolojia Kamotho Jenga naye anasema kuwa masuala yanayozua utata kwenye pendekezo hilo ni namna ya kutoa leseni kwa watumizi wa mitandao. Imesemekana kwamba ni mambo makali na mambo ambayo yamewakera wanablogi pamoja na washikadau wengine, wakidai ni njama ya serikali kukandamiza sekta yao. Tayari hatua ya kubatilisha mwelekeo huo imeanza kwa njia ya kuchukua sahihi, na kufikia sasa sahihi 2500 zimechukuliwa kwa nia ya kuwasilisha mbele ya rais na bunge. Kwenye laini ya simu ninaye Brian Mbunde ambaye ni mwandishi wa blogi kwenye mitandao. Karibu, tueleze zaidi kuhusu mswada huu na unavyokuathiri wewe. Karibu sana Brian.
Asante. Kusema kweli, mimi naonelea hizo bila alifai kufikia, kwa sababu okay, as content writers kuna venye sisi uchan out content, na kuna venye ukiweka limit, kusema kweli mtu okay, you won't be able to express yourself kabisa. Most of the people on Twitter, Facebook na all these platforms ni young people, watu wenye wamejoin to university juzi. So most of the people who participate on hizi platforms, okay, as per the bill venye nimesoma, niliona lazima mtu awe na degree. So the numbers of people who will be able to even express themselves on this platform will drop. At the end of the day, the platforms, even when they're created globally, they are open websites. They're platforms which we want, and they're created to ease communication. So once we limit communication equal transmitted, we are the aim of that platform. So it's even better to just create a platform already co-limited than sasa kufunga platform iko already open, which other people actually use kufanya business zao na kucommunicate na marafiki na wazazi wao.
Brian, ningetaka kwanza tusikilize. Nimezungumza muda mfupi ambao umepita, nimeweza kuzungumza naye Dennis Itumbi ambaye ni mratibu wa ubunifu, mawasiliano ya kidijitali na ya ngambo kwenye ofisi ya rais, na hivi ndivyo ameniambia kuhusu mswada huu. Nataka kwanza tumsikilize, alafu kisha baadaye tutaendelea kutoka hapo.
Sio kwamba mswada ule unaguzia mitandao ya kijamii, ni cyber crime. Na ukumbuke kwamba cyber crime sio mitandao ya kijamii peke yake, ni kwamba ni zile hasa hali ya kudhibiti mambo ya terrorism na vile ambazo fedha ambazo zinatumika katika money laundering. Sio mswada ambao unaguzia matumizi ya blogging ama miswada ya kijamii.
Kumekuwa na tetesi kwamba mswada wa kuweza kutoa leseni kwa watumizi wa mitandao ni lazima wawe kiwango fulani cha elimu, na pia kuna mambo ambayo wanatakiwa kuwa wamefikisha viwango fulani ili kuweza kufaulu.
Hayo ni mambo ambayo yalitatuliwa katika stakeholder conversation. Nakumbuka katika katiba ya Kenya ni kwamba wakati tulipitisha katiba mwaka wa 2010 tulikubaliana kama Wakenya kwamba kila mswada ambao utakaoenda bungeni ni sharti Wakenya waweze kukaa na kupeana maoni yao. Baada ya Wakenya kupewa ule mswada ulivyokuwa mbeleni na kutoa maoni yao na kusema kwamba mambo ya leseni na mambo ya kuwa na masomo ya kiwango fulani itolewe, basi iliweza kuondolewa. Na mswada ulivyo kwa hivi sasa na ambao unaweza upata kwa Kenya Law Reform sio mswada ambao kwa hivi sasa unauliza maswali, jambo hilo halipo.
Kuna mswada huu ambao tunazungumzia, mswada ambao umewasilishwa na Mheshimiwa Duale na ambao pia waziri Joe Mucheru wa ICT amesema kwamba sio msimamo wa wizara yake. Mbona utata huu?
Baada ya kuzungumza katika stakeholder consultations ambazo ni lazima katika katiba yetu, jambo hilo liliweza kuondoka. Jambo ambalo unazungumzia kwa hivi sasa ni jambo ambalo halipo. Kumbuka kwamba ni mambo matatu ambayo yako katika mswada huu. Wa kwanza ni kwamba money laundering iweze ikasimamishwa. La pili ni kwamba tuweze kusimamisha ugaidi ama terrorism, ili wale watu ambao wanatumia internet na ambao wanatumia kutumia kompyuta ambazo hazijasajilishwa waweze kusimamishwa. Na jambo la tatu na la muhimu zaidi ni kwamba mswada ule unajaribu kuhakikisha kwamba watu ambao wanatumia mtandao kwa kibiashara wanaweza, ni biashara ambayo inaweza kuwa inatambulika. Kwa hivyo kwa historia ya Kenya, wakati ambapo kompyuta zilipofika, wale ambao wanafanya biashara ya IT hawajaweza kuwa recognized kama biashara, na hivyo kwamba wanalipa zile tax nyingi sana. Lakini wakiwa organized katika hii bill watalipa tax ambayo imekuwa reduced, manake itakuwa ni watu ambao wamejumuishwa katika mpango fulani wafanye.
Brian, umesikia Bwana Dennis Itumbi akieleza kwa kina akisema kwamba wamehusisha washikadau wote, na amesema kwamba mswada huu si mpya, ni jambo ambalo limekuwa likijadiliwa. Wewe kwa uelewa wako, umehusishwa ama umejua kama washikadau wengine wa kibinafsi wamehusishwa na upande wa serikali katika kutengeneza masuala haya ya kimitandao?
Hajai kutukaribisha tuketi pamoja tuongelee juu ya hili jambo, na kusema kweli ingekuwa sawia kama hili jambo hata songezwa ikuwe part of terrorism bill, kwa sababu vitu vingi kama sijui kusajili machine watu wajawai hata ongelea kwa mtandao, sababu hilo lingekuwa tetesi na watu wangekuwa wakizua rabsha, but hawajawai ongelea nini kwa mtandaoni.
Sasa
nadhania vitu vingi venye ametaja watu wengi wajui juu yao.
Na kuna jambo ambalo wengi wanauliza pia kwenye mitandao. Wanauliza kwamba nyinyi kama wanablogi, kwa kweli kila siku na kila uchao watu wengi wanaongezeka ambao wanatumia mitandao kuandika na kuweza kuwa na blogi zao kwenye mitandao. Hamuoni kama ni jambo ambalo ni la maana kuweza kuwa na mikakati ambayo itaweza kutoa leseni kwa wale ambao watakuwa wametambuliwa na serikali, ili tuzuie matapeli na watu wengine wasiofaa kwenye mitandao? Hamudhani kwamba hatua hii ya kuweza kuleta mikakati inayojulikana na serikali itawafaa hata nyinyi waandishi wa blogi?
Jambo hili halitatufaa kwa sababu saizi hata wenye wanatambulika na serikali lenyewe wanatumika kupush agenda kadha kadha zenye serikali inataka. So naona ni vema kama ingekuwa sawa kama wangetengeneza kitu kama organization ya kutambua bloggers wote wenye wako Kenya, na inaweza tumiwa ku regulate vitu vyovyote wanapost. Lakini ni best kama sisi wenyewe kama wanablogger tunaweza jifungia, tuwe tunaweza mtu akifanya blog yenye ni mbaya na tetesi, si wote tunaweza mwambia kuna venye hii blog si poa, ipeleke chini. Basi sasa serikali kuingilia kati, kwa sababu sasa hivyo sasa ita block pia watu kujoin hii career. Ndio.
Kuna wasiwasi pia kwamba labda pengine wengi ambao wanatumia na kuandika maandishi kwenye mitandao hawataki sana kukaribisha serikali, kwa sababu mambo mengi wanayoyaandika labda yanakashifu serikali. Sijui kama labda pengine ni kwa sababu ya kupinga utawala ama labda kuandika mambo kinyume na sheria ndio wengi wanaonekana kuzembea na kuogopa sheria mpya.
Wengi wanaogopa sheria mpya kwa sababu kutoka muda umepita tumekuwa na wakati tumekuwa na mashida, yani bloggers wanashikwa kwa sababu ya kuongea juu ya ukweli juu ya vitu vinafanyika kwa serikali. Sa watu wengi wanaogopa kwamba watu wakiwa registered serikali itaweza kuchukua control na hata inaweza kucontrol internet yenyewe. Already hata saa hizi watu wanahofia kwamba internet wakati wa kura itafungwa. Sasa watu wengi wanaona kwamba hii bill hata ikiendelea chances zinaongezeka kwamba watu hataweza kuongea juu ya ukweli venye wanasikia juu ya serikali lenyewe.
Okay, Brian, ningetaka tu ukae pale kwenye simu, lakini kwanza kuhusu siasa na watumizi wa mitandao, hivi ndivyo nimemuuliza Itumbi. Kwa hivyo unataka kusema kwamba serikali haina shida yoyote na wale bloggers, iwe siasa au jambo lolote lile kulingana na malalamishi ya bloggers?
Serikali inatambua kwamba Wakenya walipitisha katiba ambayo ina kipengee 34 na 35 kuhusu freedom of expression and freedom of the media, na serikali inatambua jambo hilo. Jambo la maana ni kwamba wale ambao wanatumia mitandao kama hiyo kueneza mambo ya kigaidi ama mambo ya radicalization, hao ndio ambao mswada huu, kama mswada ambao uko pale katika USA ambao ni Patriotic Act, kama mswada ambao uko pale UK ambao unaguzia radicalization, kama mswada ulipo pale Australia ambao unaguzia foreign cybercrime youth, miswada hiyo yote ni mswada kama huu ambao Kenya inaleta, ambao unahakikisha kwamba watu ambao wanatumia mambo kama hayo kuleta radicalization wameweza kufuatwa na sheria ya Kenya. Ukisoma Patriot Act hapo US kwamba ni mswada ambao ni sheria ambayo pale pale tu US ambao unahakikisha kwamba watu ambao wanatumia kompyuta kwa njia isiyo sahihi na ambayo inatumiwa kueneza radicalization, watu hufungwa kwa maisha. Mswada wetu hapa Kenya hasa unatumia watu na kuhakikisha kwamba waendelee kutumia takrishi ama internet kueneza mambo kama haya ya radicalization.
Hatimaye kumekuwa na malalamishi kwamba labda hatua kama hii inachukuliwa wakati tunapokaribia mambo ya kampeni na mambo ya siasa, ikiwa kwamba serikali ikiwa na nia ya kudhibiti wanasiasa kupitia mitandao. Kuna ukweli katika jambo hilo?
Kuna ukweli hapo, manake muda ambao nchi inaamua kwamba lazima ipambane na ugaidi na radicalization hauhusishi na mambo kama uchaguzi, mambo kama vile ambavyo mambo yataweza kuwa unfolded. Ni mswada ambao ulioanza na ukatungwa miaka miwili iliyopita. Baada ya kutungwa, watu wakaenda kotini wakasema kwamba hiyo mswada usiweze kuchapishwa. Koti ikasema kwamba huwezi kusimamisha kwamba mswada ambao unatungwa, kisha baadaye mwaka mmoja baadaye ikawekwa katika stakeholder conversations, zimekwisha, marekebisho yamefanyika. Sasa ikaenda kwa wakili mkuu wa serikali ambaye ni Attorney General, na sasa huko katika bunge ili iweze kujadiliwa. Na huo sio mwisho, bunge itajadili kwa mara tatu kama unavyojua, 3 stages of a bill, alafu kutoka hapo itaenda kwa rais ili kuweza kuweka saini. Kwa hivyo ni jambo ambalo limechukua muda, si jambo ambalo linatumika tu wakati wa uchaguzi. Ni jambo la muhimu na la maana wakati ambapo sheria zinatungwa kuwalinda Wakenya, mambo yasifanywe yakawa ya siasa. Maanake serikali iliyopo kwa hivi sasa iliweza kupewa kura ili wafanye kazi kwa miaka mitano. Miaka mitano haijaisha. Hadi wakati huo serikali ina mamlaka iliyopewa na watu itia kura kufanya kazi ambayo wananchi waliamua wafanye.
Brian, naona kwamba muda nao ni karibu unanipa kisogo katika sehemu ya kwanza, lakini kidogo kwa kifupi, umesikia kwamba Itumbi amesema serikali haina shida na bloggers na imesema inachozingatia ni usalama hasa wa wale magaidi. Useme tu kwa kifupi kwa sekunde kadhaa, wewe msimamo wako ni upi?
Msimamo wangu ni kwamba serikali haifai kuendelea na hii mswada. Naona serikali ifanye amendment kiasi kwa hiyo mswada, na wa-invite bloggers wenye... Okay, wa-invite bloggers wote, the main ones. Wa-make sure kwamba hii mswada ipitishwe, na ikipitishwa iwe
iwe open, isiwe na tashwishi yoyote, na at least kila pande zote zitakuwa satisfied nayo. Ndio.
Asante sana Brian kwa kuweza kushiriki kwa undani hasa mambo yanavyoendelea kuangaliwa katika sheria hii ya kudhibiti mitandao. Tutaendelea kuangalia kwa undani na kushukuru.
Okay, karibu, karibu.
Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunapoelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambako hali ya vuta ni kuvute imekuwa ikiendelea kati ya wabunge na wanahabari. Kwa upande mmoja, wabunge wamedai kuwa wanahabari wanatoa habari zisizo sahihi kuwahusu na kwa hivyo kutoa pendekezo la kuwadhibiti. Kwenye laini ya simu ninaye Kenneth Bwire ambaye ni mwandishi wa Kampala. Na hebu Kenneth Bwire, utuambie na utueleze kwa kina kuhusu swala hili la vuta ni kuvute baina ya wanahabari na wabunge, wewe ukiwa kama mwanahabari.
Swala hilo, Harrison, lilianza tu pale ambapo wabunge walienda katika kongamano la kimataifa kuhusu muungano wa bunge, yani UNA, ambapo ilikadiriwa kwamba takriban shilingi milioni zaidi ya 700 zilitumika kwa safari tu kuweza kuwashughulikia mahitaji ya wabunge waliokwenda katika kongamano hilo. Alafu ikafuatia taarifa ya wabunge kuweza kujitengea kitita cha shilingi takriban milioni 150 ili kuweza kujinunulia magari ya kifahari, na kiwango hicho cha pesa kikaweza kuongezeka hadi milioni 20. Baadaye wabunge wakajadili kwamba wanataka wapewe takriban shilingi milioni 67.7 ili kuweza kupanga mazishi yao endapo watakufa. Hivyo waandishi wa habari walipoandika habari hizi kwa kina, halafu zikafuatiwa wanaharakati wa kijamii kuweza kuleta nguruwe bungeni wakiwa wameandikwa majina ya wabunge, bunge likasema hamna, waandishi wa habari ndio wanatuchochea picha yetu kwa umma. Na hivyo bunge likakuwa na kikao maalum kuweza kujadili maandishi ama kujadili kazi ya waandishi wa habari, bunge likiwa na msimamo kwamba waandishi wa habari, habari zinazoandika si za kweli. Na waandishi wa habari wanashikilia habari tunazoandika ni za kweli, na ushuhuda ndio huu hapa.
Bwire,
Harrison, baada nam.
Bwire, kidogo tu, pole kwa kukatiza. Nataka kusema kwamba wabunge walipolalamika kuhusu matumizi yaliyosemekana ambayo umetaja mamilioni ya pesa za Uganda, unataka kusema kwamba msimamo ulikuwa kwamba wanahabari wenyewe ndio walijitungia habari ile kulingana na wabunge?
Kikao cha bunge, Harrison, kiliandaliwa na waandishi wa habari. Wabunge wenyewe hawataki kusema kwamba hizi ni habari za kutunga. Kwa usemi wao wote, hakuna mahali wametaja kwamba hizi ni habari za kutunga, lakini wanasema hizi ni za habari za kutuchafulia jina. Mbona waandishi wa habari wanaangazia tu yale wanaona ni mabaya na hawataki kuangazia yale ambayo ni mazuri? Kwa hivyo picha iliyoonekana kwa kina tu ni kwamba wabunge katika kikao walichofanya takriban masaa 4 mbele ya Spika Rebecca Kadaga, malalamishi yao yalikuwa ni kwamba waandishi wa habari tunachafua picha ya bunge.
Kenneth Bwire, kwa wakati mwingi katika mataifa mengi swala la fedha linapoingia katika bunge, wabunge wa mirengo yote huonekana wakisikilizana, wawe ni wa upinzani ama wawe kwenye chama tawala. Katika swala hili la kuweza kudhibiti wanahabari ama labda pengine kuwakataza kutangaza mambo ya bunge la Uganda, walishirikiana wote kutoka mirengo yote ya kisiasa wabunge wale?
Hata hakuna aliyeinuka akasema waandishi wa habari wapewe uhuru wao. Hakuna hata mmoja, hata upinzani. Hakuna aliyeinuka akasema waandishi wa habari wamefanya jambo la busara ama wanafanya jambo la haki. Waliotetea waandishi wa habari walikuwa tu mashirika ya kijamii ambayo inasikika kama watetezi wa haki za jamii pamoja na mawakili. Hata kiwango kwamba wahadhiri kiwango chamba wale wakuu wa vyombo vya habari walipoitwa bungeni kwa lazima, kamati ya bunge iliundwa na bunge lenyewe kuweza kutafuta makosa yako wapi na ikiwezekana wachukuliwe hatua, wabunge wote walikubali. Na ile kamati imeundwa ikishirikisha wabunge kutoka upinzani na wabunge kutoka serikalini. na hata baada ya waandishi wakuu wa vyombo vya habari kukosa kufika pale, isipokuwa gazeti la serikali la Nation, wengine wote walihepa, wakapewa tena mara ya pili wafike pale. Wakahepa mara ya pili, wakapewa mara ya tatu. Wamehepa mara ya tatu wakienda kotini wakimtumia wakili. Sasa bunge limesema lina uwezo wa kuweza kumuita mtu yeyote na kuweza kumhoji kwa lazima. Sasa ile ndio linalofuatia ni kwamba watafika kwa lazima.
Bwire, kama anavyojua ni kwamba bunge na wizara ni sehemu tofauti za serikali. Kwa upande wa wizara husika, wizara ya habari, kuna neno lolote limetoka kwa upande wa wizara kando na bunge?
Wizara ya habari hasa nchini Uganda, tukisema wizara ya habari tunasema chama tawala NRM. Na chama tawala cha NRM kinashughulika na masuala yake kupitia kwa ule tunaita caucus. Yaani wao wanakaa pamoja kama chama, wanasikilizana tutafanya hivi. Hivyo chama kikishamua, wabunge tawala wakishamua, hakuna waziri atakayekuja apinge waziri wameamua nini. Hivi hata waziri anayeshughulika na masuala ya habari Frank Tumwebaze hajazungumza jambo lolote, kando tu na yeye kuinuka na kusema hata shirika la habari la UBC nalo lichunguzwe na linachunguzwa kwa sasa hivi. Kwa hivyo waziri hajamtetea mwandishi wa habari hapa. Nalosemekana ni lazima. Sasa waandishi wa habari walichofanya, Harrison, ni kwamba wamemtafuta wakili Rwakafuzi. Sasa wameenda mahakamani. Inakuwa sasa bunge wanajaribu kuweka kizuizi, bunge haliwezi ingilia swala ambalo limeenda mahakamani. Hapo ndipo njia ya mkato ambapo waandishi wa habari wametafuta ili wakwepe kufika bungeni, kwa sababu wanasema tunapofika bungeni wanaosema tumeandika vibaya ndio wale wale wanaenda kutuchunguza, kwa hivyo hatutapata haki.
Bwire, kuna jambo ambalo lingetaka ufafanuzi hapa. Wakati kuna kuwa na hali ya vuta ni kuvute baina ya wabunge na wanahabari, wanapokatazwa kutangaza ni kwenye bunge ama ni katika shughuli zao za kawaida pia wanabanwa kuweza kueleza ama kutoa habari?
Nje ya bunge hawazungumzii hilo, kwa sababu nje ya bunge hatutazungumzia mishahara ya wabunge, hilo litakuwa limepitishwa. Hatutazungumzia haya masuala ya kujipangia mazishi ili hali ni watu wazima, ni wale wana afya zao, hata kama hospitali zetu hazina madawa, hilo halijazungumzia. Nje ya bunge hata hawataweza kuzungumzia jinsi wanavyojipea mtandao wa internet bila malipo, kupea chakula cha mchana na chakula cha asubuhi bila malipo. Kwa hivyo nje ya bunge, wabunge ni marafiki sana waandishi wa habari. Unajua waandishi wa habari wataandika kuhusu masuala yanayotendeka katika majimbo, wataandika vizuri kuwahusu. Lakini inapofika ndani ya bunge, wakati wanajadili wote sauti moja kwamba tujiongezee hili, tujitengenezee kitita fulani cha pesa, matatizo yanaanzia pale.
Abwire, kuna jambo ambalo wengi wanataka kujua, kama kuna shirika la wanahabari nchini Uganda na kama kuna shirika kama lile linafanya nini kwa umoja kuweza kutetea haki za wanahabari kuhusiana na swala hili.
Shirika lipo, Harrison, lakini shirika hili niseme kwa ukweli tunapozungumzia ni kwamba shirika lipo na waandishi wa habari nchini Uganda ni waandishi wa habari wasiokuwa na umoja. Kuna waandishi wa habari ambao wamewekwa, hata kati yetu tuna wanajeshi, kuna wapelelezi ambao ni waandishi wa habari kwa kuandika, lakini wanakuja kati ya waandishi wa habari kupeleleza wanafanya nini. Sasa lile shirika ndio lipo tu, watu wanasajiliwa, uchaguzi unafanyika, lakini ni shirika ambalo hata halijai shinda kesi yoyote mahakamani, na linapofika mahakamani kesi kuendelea na kuwa vigumu. Unasikia wale ambao walikuwa kama waandishi wa habari waliokuwepo jambo likitendeka, wakaambiwa ndio watafika mahakamani ili kutoa ushahidi, tena ndio wale wale hawajafika mahakamani. Ukiwachunguza utajua ni upande fulani wa serikali. Hivyo shirika lipo ndio, lakini nguvu zake hamna.
Nakushukuru sana Bwire kwa wakati wako na pia kwa kuweza kutusaidia kuangalia kwa undani swala hili la wabunge na wanahabari nchini Uganda. Na kwa wengine wote ambao wameshiriki, Brian kutoka kule Nairobi, mwanablogi, vile vile Dennis Atumbi, mkuu wa mawasiliano ya kidijitali wa serikali ya Kenya. Hapa studioni mimi ni Harrison Kamau, kwa upande wa pili tukiwa na Aida Isa, na kutoka Washington nawatakia usiku mwanana usio na bughudha.